एको ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीना कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीना बिख्यान स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना परे न जम की फास तरना पो यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत बिरद भयो सूजै नहीं काल पहुँचो आन कहो नानक नर बावरे क्यों ना पजै भगवान तन धारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान पतत उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक तह जानिया सदा बस्त तुम साथ तन तन जेह तो कौ दियो तां स्यो नेहो ना कीन कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जानो चतर सुजान जेहते उपजियो नानका लीन ताहे मेहमान कट कट में हर जू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्तत निंदया नाहे जेहे कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਹਿ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਪੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹਿ ਕਾਮ ਜਿਹ ਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕੈ ਤਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖ ਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿ ਨੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ ਜੋ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾ ਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋ ਗਿਆ ਜਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਹਿ ਜਾਨ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੌਣੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭੀ ਮਾਨ ਕਰਨੋ ਹੋਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों, छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहे उठ गौर। नानक फासी गल परी, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना, हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है, पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहां करे, जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को, बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो, नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। एक भगत भगवान, जह प्राणी कह नाहे मन। जैसे सुकर स्वान, नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिद हर पयो, एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में तरे गुमान। नानक ने फल जात तह, ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे, नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई, तउ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है, तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कश नहीं, सुपने ज्यों संसार। चिंता ता की जिए, जो अनहोनी होए। एहो मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परो आज कह काल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाय। नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, ना निभेओ साथ। कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुर गोबिंद। कहो नानक एह जगत मैं किन जपयो गुरमंत। राम नाम उर मैं गहयो जा कै सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाहीं मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाहीं आपे तरस पयोई। तरस पया महरामत होई सतगुर सज्जन मेलिया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला। राग एक संग पंच बरंगन संग अलापै आठौ नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही। प्रथम पैर वी बेलावली पुनिया की गावै बंगली। पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी। पंच महर्ख दिसाख सुनावै बंगालम मदमाद वगावै। ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत। अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौसकिया लापै संग रागनी पांचौ थापै। गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा। खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए। पुण्य आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत। उठह तान कलोल गायन तार मिला वही। ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा। सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए। सरसबान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी। कशेली पट मंजरी, टोडी कही अलाप। कामोदी औ गुजरी, संग दीपक के थाप। कालंका कुंतल औ रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा औ कानरा कल्याणा, अष्टपुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राग वै गावै, पांचौ संग बरंगन लावै। बैरारी करनाटी तरी, गवरी गावै आसावरी। तेह पाछै सिंधवी आलापी, श्री राग स्यों पांचौ थापी। सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर, अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर। खष्ट मेघ राग वै गावै, पांचौ संग बरंगन लावै। सोरठ गोंड मलारी तुनी, पुन गावै आसा गुनगुनी। ऊचै सुरसू हो पुन कीनी, मेघ राग स्यों पांचौ चीनी। बैरा तार गज तर के दारा, जबली तर नट औ जल तारा। पुन गावै शंकर औ श्यामा, मेघ राग पुत्रन के नामा। खष्ट राग उन गाए, संग राग नीतीस। सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस। खष्ट राग उन गाए, संग राग नीतीस। सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी केर पा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूतर तारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिरंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठै शब्द खुजाए। तेग बहादुर सिमरै कर रावण दयावै, ताए सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय। दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहब जी दे पंज प्यारे, चार साहबजादे चाली मुक्ते। हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया, वंड के छकिया देख चलाही। ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤਕਾਰਾ ਖਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਰਹੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੀਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਛਾਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਖੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ बिनसै सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख।